Sveicināti klausītāji! Ar jaunām ziņām un atziņām pie jums nāk adventistu vispasaules radioraidījums. Esmu Ģirds Rozners un pēc mirkļa pastāstīšu par to, ko dzirdēsiet šajā pusstundā. Raidījuma sākumā dzirdēsiet interviju ar jauniem cilvēkiem, kuri ir saistīti ar kādu jau daudziem klausītājiem, sevišķi jauniešiem, labi pazīstamu projektu Cafe Church, jeb citiem vārdiem kafejnīcas draudze. Īsi sakot, ir notikušas lielas lietas, par kurām uzzināsiet nelielajā intervijā. Šodien studijā viesojas arī mācītājs Viktors Geide un Vēsma Geide. Vēsmas pārdomas atkal būs pievērstas, ja tā varētu teikt, dzīvot mākslai šajā nevienmēr pievilcīgajā pasaulē. Viktors Geide mūs vadīs tālākā Jāņa atklāsmes grāmatas izpētē. Pirms kādu laiku informējām klausītājus par jauniešu aktivitātēm 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes dievnam telpā, kas nes nosaukumu Cafe Church, jeb latviski sakot kafejnīcas draudze. Pavisam citādā atmosfērā jaunieši pulcējās, lai slavētu Dievu, klausītos Dievu vārdu, diskutētu un vienkārši pavadītu kopā jaukus brīžus. Un tad pēc kāda laika bija klusuma brīdis un no atkal kaut kas ir sācis kustēties jaunā kvalitātē. Šodien studijā atrodas divi draudzes locekļi, Regīna un Juris, un es gribētu uzdot vispirms jautājumu, ko tad Cafe Church darīja visu šo laiku?
Jā, mēs daudz nācām kopā, cilvēku grupu, mēs daudz pētījām Bībeli un plānojam, ko turpmāk darīt.
Un šajās dienās ir noticis kaut kas īpašs, un kas tas ir?
Šajās dienās ir veidojusies no šīs grupas draudz, un tā ir dibināta. Mūsu lūkšanas ir uzklausītas un patiesībā ir piedzīvot šajā laikā, kad ceļi pavarās un lietas notiek daudz ātrāk, nekā mēs tās esam plānojuši. Un ir pievienojušies daudz cilvēki, kas atbalsta šādas dievkalpojuma veids un kam tie ir nepieciešami un kas labprāt nāk. Ir cilvēki arī, kas nāk no malas un klausās un kam ir patīkami būt un mācīties ar mums kopā.
Bet nevienam nav noslēpums, ka Cafe Church bija tāda īpaša jauniešu sanākšana, kas nu, lielā mērā atšķīrās no parastajiem dievkalpojumiem. Un, vai šo jauno draudzi varēs uzskatīt arī par 7. Dienas adventistu draudžu saimei Latvijā piederošu, vai tas būs kaut kāds pilnīgi jauns un no draudzes neatkarīgs projekts?
Jā, īstenībā Cafe Church bija izveidojusies par tādu vietu, kur sanāk kopā adventistu jaunieši un kopā pavada patīkamus brīžus, lūdzot, klausoties Dieva vārdā un dziedot. Bet Cafe Church mērķis un ideja ir aizsniegt jauniešus un arī Rīgas iedzīvotājus, kuri vēl nepazīst Jēzus Kristu, vai varbūt ir dzirdējuši par kristietību, bet baidās no lielām baznīcām, baidās no lielajiem dievkalpojumiem. Un kaut kā šis mērķis negāja pareizā virzienā, un tāpēc bija jādomā, kā veidot šo jauno draudzi. Protams, tā būs 7. Dienas adventistu draudze, bet tikai varbūt ar citu mērķi, kā tā bija sākotnēji.
Te būs arī mazliet savādāks dievkalpojumu. Tātad dievkalpojumu gaita ir savādāk. Mēs Bībeles studējam pat laba otrdienās un dievkalpojumos daudz dziedam un izmantojam arī citas metodas, ne tikai svētru un kopīgās dziesmas. Tātad paši dievkalpojumi būs atšķirīgāk no pārējām draudzēm.
Un kur dievkalpojumi notiks, vai tas būs kādās īpašās telpās?
Dievkalpojumi notiks baznīcas ielā 12A, apakšējā zālē, mazajā zālē, kur šobrīd notiek vēl remonts, bet neskatoties to, mēs tur jūtamies labi, jo galvenais nav telps, bet tas, kas tur notiek.
Un kas ir jaunās draudzes vadībā? Jaunieši vai tur ir arī vecāki cilvēki?
Jā, ir arī vecāki cilvēki kā mūsu mācītājs. Nē, tas ir tāds joks. Dzintars ir mūsu mācītājs un...
Dzintars Geide, ja?
Tas pats. Mūsu draudzes vecākais ir Regīna Vestecka un vēl mūsu draudzes vadības sastāv no finanšu menedžera Astras Kaļānas un no sekretāras Dainas Žubes. Un ir vēl dažādas nodaļas, kuras arī vada kompetenti jauni un netik jauni cilvēki.
Un kā tu, Regīna, jūties ar nosaukumu draudzes vecākā būdama jauna meitene?
Jūtos nedaudz vecāk, bet nopietni tāda atbildība liekas uzlikt. Un es ilgi domāju, vai to pieņemt, vai nepieņemt, vai uzņemties, vai neuzņemties. Bet tad ir vairākas lietas notikušajā laikā, kas man liekas saprast, kad tu neesi viena. Un ir ja nepieciešams ir tāds cilvēks, tad arī Dievs dod tās nepieciešamās spējas un spēku.
Ir kaut kas gaidāms tuvākā nākotnē, cik es zinu, koncerts. Un kas tas būs par koncertu un kādam mērķim šis koncerts būs?
Un jā, šis būs labdarības koncerts, tā mēs esam to nosaukuši. Uzstāsies Raimonds Macats ar savu grupu. Es domāju, daudz klausītāji pazīst šo mūziķi. Šis koncerts notiks 3. maijā, pulkstens 16.00, baznīcēlā 12. Un ieeja ir pret ielūgumiem. Tātad ir iespēja nopirkt pie mūsu draudzes locekļiem ielūgumus uz šiem koncertiem.
Cik es zinu, tad šis koncerts tātad ir, zinām, ziedojuma vākšana. Un kam tad šie līdzekļi būs domāti?
Mums ir izvirzīts tāds skaists mērķis, vai mums ir arī vajadzība pēc laba mūzikas instrumenta. Un tātad jau kādu laiku atpakaļ Raimonds Macats ir ciemojies pie mums un redzējis mūsu aparatūru un tā tālāk tā joprojām ir piekrits. Tātad atbalstīt mūsu tagad jauno tapušo draudzi ar šo koncertu, lai mūsu īpašumā varētu būt kāds labs instruments un lai tas tad kuplinātu un bagātinātu mūsu dievkalpojumus.
Jā, un ne tikai mums ir paredzēts koncerts, bet arī turpinās katru sestdienu dievkalpojumu 16.00. Mēs šo sestdienu pabeigsim mūsu pirmo sēriju, kas saucās Dvēseles logo. Tā bija iespēja visiem klausītājiem, kas nāk, izvērtēt sevi un veidot sevi un veidot savu Dvēseles logo un arī tanī pašā laikā veidot Café Church Dvēseles logo. Nākamā sērija mums ir paredzēta ar nosaukumu Dzīve brīva no bailēm, kas sastāvēs no 9 dievkalpojumiem, kuros būs dažādi runātāji. Un šeit mēs apskatīsim, kas tad ir bailes un kā tikt no tām vaļā.
Nu, ko, paldies par šo sarunu. Vēl jaunai draudzei turpināt augt, veidoties, un tātad tikšanās reizes ir sestdienās pulkstens 16. Un arī gaidāmais koncerts 3. maijā baznīcas ielā 12. pulkstens 16. Un tātad vēl savākt arī pietiekoši daudz līdzekļus, lai varētu nopirkt šo mūzikas instrumentu un arī ātrāk izremontēt jaunās telpas, lai tur varētu sākt jaunā draudze pulcēties. Paldies! Tie bija divi, nu jau oficiāli dibinātās kafejnīcas draudzes dalībnieki Regīna Nestecka un Juris Reķis. No visu tikko dzirdētā atliek tikai teikt vienu. Daudz laimes dzimšanas dienā vēl vienai draudzei Latvijā. Skan adventistu vispasaules radio piedāvātais raidījums, un mēs turpināsim ar Vēsmas Geides sagatavotām pārdomām.
Esiet mīļi sveicināti! Šajā rītā es vēlos lasīt kādu priecīgu ziņojumu no Mikus 7. nodaļas 19. panta. Viņš apžēlosies par mums, mūsu vainas viņš griezīs atkal par labu. Visus mūsu grēku darbus tu lieci iemest jūras dziļumos. Vai tā nav priecīga vēsts, ka mums ir tik brīnišķīgs draugs, kurš vēlas būt kopā ar mums ne tikai tad, kad mums ir labi, kad esam priecīgi, bet arī mūsu tumšajās stundās, pat tajās, kad mēs viņu tik ļoti sāpinām, ievainojam viņa mīlošo sirdi ar savām kļūdām neuzmanību. Viņš vēlas vienmēr būt mums blakus, pat vēl vairāk. Viņš saprot, ka esam noskumuši, ka apzināmies, ko esam izdarījuši, ka mums ir žēl. Un viņš saka, mans bērns, ja tu tiešām apzinies, ko es izdarījis, ja skumsti par to, ja pieņem manu piedošanu, tad zini, lai arī cik grēcīga nebūtu tavu pagātne, esmu to aizmirsis. Tā guļ jūras dzelmē. Kā cilvēks, kuru vārds bija Huans, ļoti bieži, gan atrodoties koncertā, gan klausoties radio vai lasot kādu grāmatu, skaļi sacīja āmen. Tā iegūstot iesauku Huans āmen. Reiz viņš aizgāja pie zobārsta, kurš bija arī viņa tuvs draugs. Lai īsinātu laiku, gaidot rindā, ārsts iedeva viņam izlasīt kādu nodaļu no populārās zinātniska žurnāla, cerot, ka tur šoreiz viņš neatradīs iemeslu savam slavenajam saucienam. Tomēr, strādājot ar vienu no pacientiem, ārsts atkal izdzird skanīgo Huan balsi, kas sacīja āmen. Ārsts iznāca no kabineta un jautāja viņam, ko tad tu tādu šoreiz atradi šajā žurnālā? Huans ar savu raksturīgo mieru atbildēja. Iedomājieties, doktor, es jau daudz gadus biju pārliecināts, ka okeāna dziļākā vieta ir 11200 metru, bet šai žurnālā es izlasīju, ka pēc neseniem pētījumiem atklāts, ka pati dziļākā vieta pasaulē ir 11300 metru. Tas nozīmē, ka saskaņā ar Bībeli mani grēki atrodas par 100 metriem dziļāk nekā es domāju. Vai jūs to neuzskatāt par pietiekošu iemeslu, lai es teiktu āmen? Var jau būt, ka šis piemērs ir izdomāts, bet Kristus solījums piedot grēciniekam bez šaubām nav izdoma. Salīdzinājums, ka mūsu grēki tiek iemesti jūras dziļumos, rāda, cik liela ir Dieva vēlēšanās aizmirst par mūsu pagātni. Viņš izstiev tev pretī arī šodien savas rokas un saka, ieliec mans bērns tajās savas rūpes, nemieru, savu grēku nastu. Neturi to visu savās rokās, jo tu nemaz nespēji pats to visu noturēt, un kur nu vēl nest. Un tagad vēl kaut kas tavām pārdomām. Ieklausies un padomā. Beisbola bumba manās rokās ir 6 dolāru vērta, bet beisbola bumba Marka Guira rokās ir 19 miljonu dolāru vērta. Ir svarīgi, kā rokās tā ir. Basketbola bumba manās rokās ir 19 dolāru vērta, bet Mihaila Jordana rokās 3,3 miljonu vērta. Ir svarīgi, kā rokās tā ir. Tenisa raketa manās rokās ir praktiski nelietojama, bet tenisa raketa Venus Williams rokās ir čempionāta uzvarētāja. Ir svarīgi, kā rokās tā ir. Zizlis manās rokās var pasargāt manu ganāmpulku no plēsīgiem meža zvēriem. Bet zizlis mozas rokās pāršķīra vara no jūru. Ir svarīgi, kā rokās tas ir. Linga manās rokās ir vienkārši bērna rotaļlieta. Bet Linga Dāvida rokās ir varens ierocis. Ir svarīgi, kā rokās tā ir. Divas zivis un piecas maizes šķēles manās rokās ir tikai dažas zivju sviestmaizes. Bet divas zivis un piecas maizes šķēles Jēzus rokās ir tas, ar ko var paēdināt tūkstošus. Ir svarīgi, kā rokās tas ir. Naglas manās rokās ir rīks, ar kuru palīdzību var izveidot putna mājiņu. Bet naglas Jēzus Kristus rokās dāvāja glābšanas iespēju visai pasaulē. Ir svarīgi, kā rokās tās ir. No šiem piemēriem jūs redzējāt, cik svarīgi ir, kas tur rokās visas šīs lietas. Tāpēc ielieciet savas rūpes, savas bailes, savu uztraukumu, savu grēka nastu, savas cerības, savus sapņus, savas ģimenes attiecības Dieva rokās, jo ir svarīgi, kā rokās tās ir. Kļūdas nepareizības, grēku nastas manās rokās var būt kā zobens, kas vērsts pret mani pašu. bet Kristus rokās tās atradīs vietu visdziļākajā okeāna dzelmē, lai nekad vairs netiktu izvilktas. Bet šajā rītā kaut kas ir ielikts arī jūsu rokās. Tā ir vēsts, ko šajā rītā dzirdējāt. Ko jūs darīsiet ar to?
Dieva vārdu studija ir katra kristieša svarīga dzīves sastāvdaļa. Ja jūtat, ka jūsu studijās pietrūkst dziļuma, jeb kā saka zināma smagās barības deva, turpmākās minūtes piedāvājam mācītāju vadībā atvērt atklāsmes grāmatu.
Labrīt, dārgie radio klausītāji! Ceru, ka pēc tikšanās pagājušā reize jūs neesat zaudējuši mācīšanās prieku, bet esat gatavi tālāk. Šodien mums būs nedaudz vieglāks materiāls. Vispirms izlasīsim atlāsums 17. nodaļas 12. pantu un 10 ragi, ko tu redzēji, ir 10 ķēniņi. Tie valdība vēl nav saņēmuši, bet tiem ir ķēniņi vara dot kopā ar zvēru vienu stundu. Mēs esam runājuši par dažādiem ķēniņiem, par ķēniņiem no austrumiem, par visu pasaules ķēniņiem, bet tagad mums ir 10 ķēniņi. Kā lai tos iekļauj kopējā ainā? Par tiem mēs lasījām, ka tie vēl nav iegūši valsts, tātad ne tā, kā iepriekš minētie 7. Šie 10 neatiecas uz Jāņu dienām, tie ir beigulaika ķēniņi, un tiem nav šīs ģenealoģijas, kāds bija citiem, bet tie tomēr iegūst varu uz vienu stundu. Vārdu sakot, iegūst varu uz vienu izšķirīgu momentu vēstures beigu posmā, un kas ir ļoti interesanti, ka viņi iegūst varu kopīgi ar zvēru. Tātad 10 ragu laiks ir arī 8. Galvas laiks, tiem ir īpaša nozīme beigu krīzes laikā. 13. Pants, tie ir viens prātis un nodod savu spēku un varu zvēram. Acīm redzot, šis ir izšķirošais moments pasauli plašas politiskas savienības veidošanai. 10 ķēniņi pārstāv tādu kā apakšgrupu pasaules tautas starpā. Jautājums paliek par to, kas tā ir par grupu. Cilvēki varbūt pat neprātīgi iegrimst minējumos, ka tā varētu būt Eiropas Savienība, cita atkal kā NATO, cita kā 7 lielais valsts vai vēl kāda cita grupa. Nebūsim pārāk personīgi un nesteiksimies kaut ko fotografēt, jo laiks visu atklās un parādīs. Viens gan ir skaidrs, lai kas arī tie nebūtu. Īsta konfederācija veidosies tad, kad visi apvienos spēkus un apvienos tos kāda cita spēka vadībā. Tas ir galvenais. 14. Pants. Tie karos ar ģēru, bet ģērs tos uzvarēs, jo viņš ir kungs un ķēniņš. Un viņa aicinātie izredzētie uzticīgie, kas līdz ar viņu. Atkal tiek mums parādīts lielās cīņas noslēguma apraksts. Mēs jau par to esam runājuši ar 12. 16. Nodaļā. Tas ir visa noslēgums. Ģērs uzvarēs. Bībeles lasītājiem tas ir pilnīgi skaidrs. Interesanti ir tikai tas, ka karš, kas šeit minēts, notiek vēlāk nekā tie notikumi, kuri pieminēti 17. nodaļas 16. pantā. Kāpēc tas ir tā, momentā nav viegli pateikt, varbūt, ka tas ir kāds iedrošinājums moments priekš uzticīgiem dievu bērniem, kuri visus šos notikumus redzēs vaigu vaigā. Skaidrs ir tas, ka šī politiskā savienība tiks sagrauta. Par to mēs vēlreiz mācīsimies 19. nodaļā. 15. pants. Tad viņš man saka, ūdeņi, ko tu redzēji, pie kuriem sēd netikli, ir tautas un ļaužu pūki, ciltas un valodas. Šeit tas pats eņģels, kur darbības laikā izsīkst Efrat, paskaidro Jānim, kas ir Efrat, ka tā ir pasaules tautas simbols, kuras krastos sēž netik. Tā, protams, ir mierīgāka aina. Patiesībā viņi sēž uz kaklu un komandē pasaules spēks, politiskos, sekulāros, un tad notiek kaut kas negaidīts. 16. pants. Un 10 ragi, ko tu redzēji, un zvērs tie ienīdīs netikli, to atstās postam, izģērb skailu, ēdīs viņas miesas un viņa paša sadedzinās ar uguni. Zvērs un 10 ragi. Šī politiska sekulārā savienība. Piepeši maina savus uzskats. Visu laiku viņam patika, ka netikli sēž viņa kaklu, laikam cerēdam saņemt kādu labumu no visu tā, un tagad negaidot maina savas domas. Efrats upi izsīkst, ar kuru netikli saistī visskaistākās cerības. Bet viņai nav lemts tagad palikt vienai savās pārdomās. Viņus draugi to iznīcina. Politiskie spēki iznīcina reliģisko konfederāciju, ar kuru kopā tomēr bija tik labi. Tas no jaunumus atgādina to, par ko rakstīts ceļš 16. Nodaļas no 35. līdz 41. Pantam. Izlasiet lūdzu šo paralēli. Parasti netiklus vecajā derībā nomētāja ar akmeņiem, bet ir viens izņēmums. Trešā Mozes 21:9. Un ja kāda priestera meita piekop netiklību, tad to būs ar uguni sadedzināt. Tas no jauna apstiprina, ka netikli, kuras sēdēs uz politiskās savienības kaklu un komandēs, būs tiešām garīga vara. Droši vien, ka no attāluma izstīsies kā Kristus sakotāja un zinām laiku viņas nelietības izdosies. Varam pateikt, ka 17. nodaļa parāda mums netiklības psiholoģiju. Bieži šādai netiklībai tāpēc, ka izvarošanai sako atgrūšana un naids. Un tad mēs atkal no jauna redzam šo apbrīnojamo patiesību. Dievs kontrolē visu. Pat šī īslaicīgā politiska reģiskā savienība piepilda Dieva nodomu. Pielikt punktu vislielākam universu konfliktam. Tas ir apbrīnojami. Lasam 17.17. Jo Dievs ir devis viņu sirdīs darīt viņa gribu. Darīt vienu nodomu, nodot savu valstību zvēram, kamēr piepildīsies Dieva vārdi. Un 18. pants. Un sieva, ko tu redzēji, ir lielā pilsēta, kam pieder valdība pār visa zemes ķēņiem. Termins lielā pilsēta nozīmē, ka Bābeli ir kas vairāk kā tikai beigu laiku Bābeli. Tā simbolizē Sātana varu pār pasauli visā tās pastāviešanas laikā. Viņš ir tas, kas stāvēs aiz muguras gan politiķiem, gan valdniekiem, gan garīgām sekulārām savienībām. Bābeles netikli un Bābeles pilsēta ir viens un tas pats. Beigu laika reliģiska savienība. Lai cik skaists un pievilcīgs ir ļaunums, tas nesa līdz iznīcību un beidzot pats tiek iznīcināts. Lūksim Dievu. Varenais un mūžīgais Dievs, pateicamies, ka viss šajā pasaulē paiet, viss, kas ir saistīts ar grēku un nepaklausību. Sabruks katru savienību, kuru tu neesi veidojis. Dod mums žēlstību piedarēt pie aicinātiem, izredzētiem un uzsīkiem tiem bērniem. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Līdz ar to mūsu raidījums izskan. Klausieties mūsu katru nedēļu, sestdienās pulksten 8:05 no rītiem. Rakstiet mums e-pastus radio@baznica.lv. Lai jums svētīga šī jaunā atpūtas diena!